Bueno, estamos hoxe aquí en Ourense, diante da Delegación da Xunta de Galicia, en primeiro lugar como apoio á granxa de Manzaneda, que lle mataron 46 animais recentemente que nunca deran positivo á proba da tuberculose. Bueno, de momento ni a consellería nin se sentaron con el para, en primeiro lugar, cando planteou que tiña dous rebaños diferentes e que non tiña sentido matar animais sanos, e non lle deron resposta ninguna, nin ahora, siquiera para os dereitos que pode ter para, bueno, pues para poder seguir pa diante ca actividade e ver que axudas pode acceder, non? Ou simplemente chamadas telefónicas. E en segundo lugar, porque nos parece unha barbaridade a actuación da Xunta de Galicia con respecto ao tema todo da tuberculose. Dende o ano 2021 que declararon Galicia zona libre de tuberculose, a práctica que tenen é con un positivo en laboratorio matar todos os animais da granxa. Se estas granxas tuveran outros territorios cunha prevalencia máis grande da enfermidade, pois non procederían a matar todos estes animais. Bueno, seguirían analizando hasta demostrar que non quedara ningún outro con positivo, non tería pues estas danos tan grandes que van ter as granxas galegas afectadas. Hai que decir que nos sentimos absolutamente discriminados, e por outra parte que esta granxa que venda todo, bueno, que mate e sacrifique todos os animais cando compre, non ten millores garantías de que os animais que compren non acaben dando positivos daqui a un tempo, entre outras cousas porque a tuberculose mantense nos reservorios silvestres, nas poboacións de cérvidos, corzos e xabaríns, que en Galicia son moi abondosas. Polo tanto, non nos parece proporcionado nin xustificado estas medidas que se están a tomar. Thank you.